Ladies and gentlemen.
Και αυτές τις γιορτές, πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ιστιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο απόψε ρυθμίζει η Δώρα Ιωακιμίδου. Καλό σας βράδυ κυρίες και κύριοι, είμαι η Αλεξάνδρα Χριστακάκη και σήμερα σε αυτό το ωραίο ραντεβού μας θα πορευτώ με τον συγγραφέα Ανδρέα Νικολακόπουλο. Ο Ανδρέας Νικολακόπουλος είναι γεννημένος το 1983. Το επάγγελμά του είναι σεφ. Αγαπά δηλαδή τη μαγειρική. Όμως ένα από τα πάθη του είναι τα βιβλία, όχι μόνο η ανάγνωση αλλά και η συγγραφή. Εμείς τον είχαμε γνωρίσει και σας τον είχαμε συστήσει εδώ, από τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος και από την εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια», με το πρώτο του βιβλίο που ήταν «Η αποδοχή κληρονομιάς εκδόσεις Ίκαρος». Αυτή ήταν η πρώτη φορά. Η δεύτερη φορά ήταν με τον Σάλτο του, που μας είχε βάλει στην πιο ακραία και εγωιτευτική παράδοση των μυθιστοριών, του δημοτικού τραγουδιού, των παραμυθιών, φέρνοντας τα πάνω κάτω εκεί από τα βουνά του Αιγαίου και της Κορινθίας. Σήμερα αυτό που τον φέρνει κοντά μας είναι το νέο του βιβλίο «Μυθιστόρημα» με τίτλο «Florence Blunt, εκδόσεις Ίκαρος». Φεύγουμε λοιπόν από το Αίγιο, φεύγουμε από την Κορινθία, φεύγουμε από την Ελλάδα, πετάμε πάνω από τα βουνά και τους γκρεμούς της χώρας μας και πάμε στην Ευρώπη. Ταξιδεύουμε στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Ουαλία, στην Νορβηγία. Κάποια στιγμή φτάνουμε και στις Ινδίες, ανταμώνουμε πρόσωπα, χώρες, πόλεις, εποχές, κινήματα, εγκλήματα, όλα αυτά με φόντο πολύ μεγάλα ποτάμια της Ευρώπης η οποία τότε φλεγόταν. Νερά που οδηγούν τους ήρωες άλλοτε στην ασφάλεια και άλλοτε στον όλεθρο. Δύο ταραγμένοι αιώνες στη φλεγόμενη Ευρώπη. Ένα ταξίδι στον τόπο και στον χρόνο, μα πάνω απ' όλα στο λαβύριδο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όλοι υποτάσσονται στον κύκλο του αίματος. Ένα κυνήγι με το πεπρωμένο, ένα κυνήγι με το σκοτάδι, είναι η μοίρα αυτή που σφραγίζει την ανθρώπινη ύπαρξη. Florence Blunt λοιπόν, ή αλλιώς όπως λέει στο οπισθόφυλλο το βιβλίο, δηλητηριάστρα, κυρία των σπασμών, ματωμένος καρπός του Σάλφορντ, πρωινή κραυγή του Southgate, όνομα που προφέρεται ακόμα στη γυριά Ήπειρο με ένα τρόπο. Αυτό γράφει στο οπισθόφυλλο και εκεί συναντάς αιμονικούς ήρωες, έναν ευαίσθητο δήμιο, έναν μετανοημένο επαναστάτη, μια μετανάστρια από τη χώρα των πάγων, ένα ορφανό κορίτσι, μια ολόλευκη τίγρη και ένα παράξενο ζώο εκεί στην αρχή του βιβλίου, εκεί στον ποταμό του Δούναβη. Και αίμα, πολύ αίμα, πολύ αίμα από ό,τι φαίνεται ότι είναι ο κοινός προορισμός. Εκδίκηση, βία, γιατί κανείς δεν γλιτώνει τελικά από τον κύκλο του αίματος. Florence Blunt λοιπόν ο τίτλος του μυθιστορήματος και να ξεκινήσουμε καλωσορίζοντας τον συγγραφέα τον Ανδρέα Νικολακόπουλο, ξεκινώντας με την ερώτηση κατά πόσο ο τίτλος του βιβλίου είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο, το συναντάμε κάποια στιγμή στην ιστορία, εσείς πώς τον ανταμώσατε, αν τον ανταμώσατε ή την ανταμώσατε και πώς εμπνευστήκατε για αυτό το μυθιστόρημα. Γιατί σε μένα από τις δύο αυτές λέξεις μόνο το blunt παραπέμπει στο blood που σημαίνει αίμα και αναζητώντας στο διαδίκτυο να βρω αν είναι υπαρκτό πρόσωπο δεν βρήκα τίποτα. Κύριε Νικολακόπουλε, καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Θέλω να πω ότι Florence Blunt υπήρξαν δύο προσωπικότητες υπαρκτές στην ιστορία. Κάποια ήταν μια Αμερικανίδα ηθοποιός του 1920, δεν αναφέρομαι σε αυτή. Η δεύτερη ήταν ιερωμένη κάποιας πριγκίπισσας από τη Ρουμανία, η οποία είχε ένα σπίτι, μια βίλα στην Τοσκάνη και πέρασαν κάτι καλοκαίρια μαζί. Ίσως αναφέρομαι σε αυτή, ίσως και όχι. Έχω πάρει το όνομά της. Το χρησιμοποιώ γιατί η ερωμένη της Ρουμάνας πριγκίπισσας ήταν η έμπνευσή μου για πολλά πράγματα, μιας και έχω μείνει σε αυτή τη βίλα ως φιλοξενούμενος.
Σε ποια περιοχή της Ιταλίας?
Είναι στην Τοσκάνη, στη Φλωρεντία, λέγεται Βίλα Γκαμπεράια. Και επειδή η συγκεκριμένη Ρουμάνα πριγκίπισσα ήταν αρκετά σκοτεινή και δεν ήθελε να τραβάει τα βλέμματα του κόσμου, κυκλοφορούσε όλη μέρα σκεπασμένη με ένα μαύρο τούλι όταν έβγαινε στο μπαλκόνι, και τα βράδια σε κάτι περίτεχνους κήπους σε τριβάνια και πισίνες που είχε στην αυλή, έβγαινε με την ερωμένη της στη Florence Blatt, κολυμπούσανε και τη μέρα δεν τους έβλεπε πάλι κανείς. Εμπνεύστηκα από αυτή, φυσικά δεν έχει καμία σχέση με το χαρακτήρα του βιβλίου, αλλά παρόλα αυτά έχει παίξει ένα ρόλο. Μου άρεσε και το όνομα και το παρατσούκλι της συγκεκριμένης γυναίκας, και το Blatt που είναι το αίμα, και το Florence που είναι από τη Φλωρεντία που ήταν κοντά στη βίλα, και το έδωσα ως όνομα του βιβλίου. Δεν ήθελα να υπάρχει κάτι ελληνικό, γιατί δεν ήθελα να γράψω κάτι ελληνικό.
Πάμε λοιπόν τώρα να μας πείτε, κύριε Νικολακόπουλε, κατά πόσο η Florence Blatt είναι το καθρέφτισμα όλων των ηρώων σας ή των ηρωίδων σας.
Ναι, νομίζω ότι έχει χαρακτηριστικά όλων από όλα τα βιβλία. Υπάρχει μία μοίρα προδιαγεγραμμένη η οποία δεν έχει καλό τέλος. Προσπαθεί να την αλλάξει σε όλη την πορεία με διάφορους τρόπους. Εκεί που μοιάζει να τα καταφέρνει, τελικά δεν μπορεί να γλιτώσει από την ημαρμένη της. Και η ίδια ιστορία συμβαίνει από το πρώτο βιβλίο, από το πρώτο διήγημα μέχρι εδώ. Λέω το ίδιο πράγμα από διαφορετικές μεριές. Αυτό προσπαθώ να καταφέρω.
Διαβάζοντας, κύριε Νικολακόπουλο, το βιβλίο σας στην αρχή, νόμισα ότι είναι ξεχωριστά διηγήματα και μάλιστα είχα ένα ερωτηματικό: μα γιατί στο εξώφυλλο κάτω από τον τίτλο Florence Blatt λέει για μυθιστόρημα? Τελικά, όταν έφτασα στο τελευταίο διήγημα, εκεί βρήκα την κόκκινη γραμμή που συνδέει όλες σας τις ιστορίες και πώς οι ήρωες συναντώνται μεταξύ τους. Αναρωτιέμαι, ποια ήταν η πρώτη ιστορία που είχατε εμπνευστεί και πόσο χρόνο χρειαστήκατε για να γράψετε αυτό το βιβλίο?
Καταρχήν, αυτό το βιβλίο ήταν μια φοβερά δύσκολη άσκηση για μένα να περάσω από το διήγημα στο μυθιστόρημα. Πιθανόν ακούγοντας όσους μου έλεγαν ότι το μυθιστόρημα είναι το μεγάλο έργο, όχι απαραίτητα για την καταξίωση, αλλά για να καταλάβεις πώς λύνεται το παζλ, συνεχίζω να μην το πιστεύω αυτό. Το διήγημα είναι μια μεγάλη μου αγάπη.
Και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Και μερικές φορές θεωρώ ότι είναι ένα πείραμα αντίστοιχο με το ποίημα.
Ναι,
γιατί η μικρή φόρμα είναι πολύ πιο δύσκολη για να πεις αυτό που θέλεις συμπυκνωμένα και ταυτόχρονα να έχει συνέστημα και ιστορία.
Ναι, νομίζω ότι το ποίημα στέκεται στη θέση νούμερο 1, το διήγημα στη θέση νούμερο 2 και το μυθιστόρημα στη θέση νούμερο 3. Χρειάζεται μια πύκνωση, χρειάζεται ένας υπαινιγμός. Έχεις 3 σελίδες να στήσεις ένα σκηνικό, να δικαιολογήσεις γεγονότα, χαρακτήρες, να φτιάξεις ένα συνέστημα και ένα συγκινησιακό ύφος. Το μυθιστόρημα έχει χώρο, το οποίο πολλές φορές είναι πιο δύσκολο. Προσπάθησα λοιπόν να πάω στο μυθιστόρημα απλά φτιάχνοντας 4 διηγήματα που κόλλησαν μεταξύ τους σε κάποια στιγμή. Εν αρχή ήταν ένα διήγημα που λέγονταν Δηλητηριάστρα, το οποίο γράφονταν επί 4 χρόνια και χρησιμεύε σε μένα ως βαλβίδα αποσυμπίεσης από τα σκοτεινά διηγήματα των προηγούμενων βιβλίων.
Άρα τα γράφατε παράλληλα και με τον Σάλτο,
ναι,
και με την αποδοχή
και
κληρονομιάς.
Και με τον Σάλτο και την αποδοχή και με τη Μάκηνα ένα πρώτο βιβλίο. Ήθελα να έχω κάτι πιο σε εισαγωγικά ανάλαφρο. Γι' αυτό συνέχισα να επιμένω σε αυτό το βιβλίο να μην εμβαθύνω στους χαρακτήρες, να είμαι πιο αποστασιοποιημένος, να μην υπάρχουν διάλογοι, να μην υπάρχει τόσος μαγικός ρεαλισμός που τελικά δεν κατάφερα να τον αποφύγω στην εισαγωγή. Και ήθελα απλά να γράφω μια ιστορία ως άσκηση, καθαρά ως άσκηση. Η Δηλητηριάστρα, το διήγημα, ήταν προορισμένη να μπει στην αποδοχή κληρονομιάς. Ευτυχώς ο εκδοτικός μου είπε κράτησέ την στην άκρη, γιατί υφολογικά είναι λίγο μακριά και θα δούμε τι θα την κάνουμε στο μέλλον. Η ίδια γέννησε τους άλλους 3-4 χαρακτήρες, οι οποίοι ο επιμελητής μου έκατσε και έφτιαξε μια λίστα και βρήκε ότι είναι 180 χαρακτήρες, 550 τοπονύμια και ένα φοβερά δεδαλώδες πράγμα χωρίς τέλος. ευτυχώς δεν μπήκε στην αποδοχή και έγινε κάτι άλλο.
Κύριε Νικολακόπουλε, εσείς κατάγεστε από το Αίγιο, ωστόσο εδώ στις κουβέντες που κάναμε μας είπατε ότι έχετε ταξιδέψει σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, κάποια στιγμή μείνατε και για χρόνια στην Αγγλία και ήταν, δεν ξέρω αν ήταν επιλογή σας να επιστρέψετε εδώ. Φεύγοντας λοιπόν από τα ελληνικά βουνά, σας συναντάμε σήμερα σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Λονδίνο, Ουαλία, Γαλλία, Νορβηγία, Ινδία. Κάποιες από αυτές εκτιμώ ότι σε κάποιες από αυτές εκτιμώ ότι έχετε ζήσει. Όμως διαβάζοντας το βιβλίο και συναντώντας τις απίστευτες λεπτομέρειες που αφορούν τις πόλεις αυτές, νομίζω ότι δεν είναι μόνο το βίωμα και η εμπειρία, αλλά πρέπει να έχετε διαβάσει πολύ λογοτεχνία, ιστορία, δοξασίες, μύθους για όλες αυτές τις πόλεις, για την ιστορία των κινημάτων, την ιστορία της αποικιοκρατίας. Δηλαδή ξέρετε και τη μεγάλη ιστορία και έχετε πολλές λεπτομέρειες για τη μικρή ιστορία που τις επιβεβαίωνα όταν κάθε φορά συναντούσα μία λέξη και γκούγκλαρα στο διαδίκτυο για να βρω τι είναι τα πρόσωπα αυτά στα οποία αναφέρεστε.
Ναι, θέλω να πω ότι καταρχήν όσο δικά μου είναι τα ελληνικά βουνά, άλλο τόσο είναι και τα βουνά της Αγγλίας που έχω ζήσει και της Γαλλίας και της Νορβηγίας κτλ. Κτλ. Ίσως είναι περισσότερο δικά μου από τα ελληνικά βουνά, γιατί εκείνα ήταν των προγόνων μου και αυτά είναι τα δικά μου. Θέλω να πω ότι ξέρω τα μέρη, τα έχω ζήσει, έχω πολλά κοινά με τη Florence Blatt και τους άλλους χαρακτήρες, γιατί είναι τα μέρη μου, είναι οι γειτονιές μου, δεν έχει μπει τίποτα τυχαία, είναι χαρακτήρες φίλων μου, γνωστών μου, ανθρώπων που συνάντησα. Ταυτόχρονα όσο ζούσα εκεί, πάντα από μικρός με ενδιέφερε η ιστορία, με ενδιέφερε η πολιτική, τα κοινωνικά, με ενδιέφερε ο μύθος του κάθε μέρους. Σημείωνα, φυσικά χρειάστηκε να ξαναδιαβάσω, να ψάξω. Ψάχνοντας από την Ελλάδα πλέον και έχοντας επιστρέψει, ανακάλυψα πράγματα για τα μέρη που ζούσα τότε, τα οποία μου έκαναν ξεκάθαρη την εικόνα πια, ακόμα και ονόματα από pubs ή λόφων που δεν ήξερα τι σημαίνουν, για ποιο λόγο τα έχουν δώσει, τα ανακάλυψα διαβάζοντας εκ των υστέρων. Ναι, σίγουρα διάβασα πάρα πολύ, ήταν ένα ατελείωτο γαϊτανάκι όλο αυτό, γιατί έβρισκα μια ιστορία, έβρισκα ένα χαρακτήρα και πίσω του γεννούνταν άλλες 10 ιστορίες και κάπου έπρεπε να σταματήσει αυτό. Αλλά ναι, δεν νομίζω ότι έχει κάποια διαφορά ούτε τα ελληνικά βουνά ούτε της Αγγλίας. Παντού υπάρχει μύθος, παντού υπάρχει κρυμμένη ιστορία, παντού υπάρχει η μεγάλη εικόνα την οποία επέλεξες και εμένα απλά να την αναφέρω και να εστιάσω σε αυτήν που μοιάζει μικρή. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι στην Αγγλία το 1920 το μόνο που έκανε οι άνθρωποι είναι να παρακολουθούν τον Τσάρλι Τσάπλιν και τη Λουίς Μπρουκς. Υπήρχαν άνθρωποι που και τότε πάλευαν. Και όφυλα να μιλήσω για αυτούς έστω και μυθιστορηματικά, έστω και καλυμμένα με λογοτεχνικό ύφος.
Πώς επιλέξατε τα ιστορικά αυτά γεγονότα, τα κατά τη γνώμη μου μεγάλα, να τα αποδώσετε ως μικρά μέσα από τις ζωές συγκεκριμένων ανθρώπων?
Ναι, θέλω να πω ότι δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μπορώ να απαρνηθώ την ευρωπαϊκή μου ταυτότητα. Έχοντας γνωρίσει ανθρώπους από άλλες υπήρους, όχι χώρες, και έχοντας συνυπάρξει, μπορώ και διακρίνω τις διαφορές μας. Δεν μιλάω φυσικά για ανωτερότητα της ευρωπαϊκής φυλής, μακριά από μένα όλο αυτό, αλλά υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά. Καλώς ή κακώς η Ευρώπη ήταν ένα μέρος πριν πεθάνει, γιατί πλέον νομίζω ότι είναι νεκρό, το οποίο ήταν μεγάλο χωνευτήρι και ζυμωτήριο πραγμάτων, κινημάτων, ιδεών, τα οποία έχουν αποστασιοποιηθεί. Έχουν αποστασιοποιηθεί άνθρωποι πλέον από αυτά και προσπαθούν να παρουσιάσουν ένα ιδεατό μέρος το οποίο δεν ήταν πάντα έτσι. Για παράδειγμα, την περίοδο της Βασίλισσας Βικτόριας στην Αγγλία όλοι νόμιζαν ότι ναι, η μεγάλη αυτοκρατορία που ελέγχει τα 3/5 του κόσμου, ο ήλιος που δεν δει ποτέ και όλα αυτά, η Βρετανία που κυριαρχεί στα κύματα και όλα αυτά τα ωραία ρητά, δεν ήταν μόνο αυτά, υπήρχε πάρα πολύ φτώχεια. Κόσμος πέθαινε από λοιμό, τα κορίτσια έμπαιναν στην πορνεία για να έχουν να φάνε ένα κομμάτι ψωμί. Κόσμος ήταν φυλάσθενος, το Λονδίνο ήταν ένας βούρκος εκτός από το κέντρο του. Όλα αυτά, άμα ζήσεις σε μια πόλη σαν το Λονδίνο και όχι απλά περάσεις για 20 μέρες σαν τουρίστας, τα βλέπεις ακόμα να υπάρχουν κρυμμένα σε μερικές πίσω αυλές. Δεν φεύγουν οι παθογένειες. Ακόμα και στην Ελλάδα, άμα κάποιος έρθει και πάει στην Ακρόπολη και στην Πλάκα, θα νομίζω ότι όλα είναι ωραία. Αλλά άμα κατέβεις στην Αθηνά, θα βρει ακόμα κτίρια από τα Δεκεμβριανά. Άρα το ίδιο έζησα και εγώ στο Λονδίνο, τα είδα όλα αυτά. Υπάρχουν οι παθογένειες, έχουν περάσει. Κατάλαβα ακριβώς ποιο είναι το DNA των Άγγλων. Το βάρος που έχουν πάνω τους από όσους έχουν κατακτήσει, είτε αυτοί είναι Κέλτες, Ήβυρες, Σάξονες, και όλο αυτό το χρέος που νιώθουν απέναντι στην αυτοκρατορία τους, ακόμα να είναι gentleman, και όλο αυτό το βρήκα, και ταυτόχρονα βρήκα και τους λόγους που καταπιέζονται τόσο πολύ και είναι καθώς πρέπει.
Κύριε Νικολακόπουλε, όλοι οι ροές σας, διαβάζοντας το βιβλίο, είτε είναι άνδρες είτε είναι γυναίκες, κατά τη γνώμη μου είναι αποσυνάγωγοι. Δηλαδή, άνθρωποι που δεν έχουν καμία, μα καμία ελπίδα να επιβιώσουν σε αυτό το μάτιο κόσμο. Ή να το πω αλλιώς, άντε και αν επιβιώσουν, δεν έχουν καμία δυνατότητα να εξελιχθούν κοινωνικά. Έστω και όσοι με αλότριους τρόπους, με ανήθικους τρόπους, κατάφεραν και μπόρεσαν να περάσουν σε αυτό που λέμε στην αντίπερα όχθη, να γνωρίσουν την άλλη ζωή που είναι κόντρα ρόλος με το ρόλο του αποσυνάγωγου, τελικά δεν τα κατάφεραν. Και εδώ λοιπόν υπάρχει το εξής ερώτημα. Είναι κάρμα? Γιατί νομίζω ότι εσείς, τουλάχιστον από τα βιβλία όσα έχω διαβάσει, δεν πιστεύετε στη μοίρα. Νομίζετε ότι υπάρχει θεία δίκη? Είναι γραπτό να παραμείνουν στη μία όχθη του ποταμού? Και το ερώτημά μου είναι, γιατί σας ταλαιπωρούν, γιατί σας απασχολούν, γιατί νοιάζεστε τόσο για όλους αυτούς που είναι δύσκολο λοιπόν να περάσουν σε αυτό που λέμε στην αντίπερα όχθη?
Εξ αρχής πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στο όνειρο, αλλά δεν έχουν τις ίδιες πιθανότητες στην επιτυχία. Δεν μπορώ να πιστέψω στον άνθρωπο που σπρώχνει το καροτσάκι με τις μπανάνες και 2 χρόνια μετά έχει 30 πλοία με το σταυρό στο χέρι. Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος που είμαι από τα βάθη της οικογένειάς μου εργατική τάξη. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Οι Άγγλοι έχουν ένα πολύ ωραίο ρητό που λέει ότι I'm working class, it means I'm working with class. Είμαι πολύ υπερήφανος που είμαι από αυτό. Γράφω μη συμπαθώντας τους ήρωές μου, το αντίθετο, τους συχαίνομαι για να είμαι ακριβής, όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν αποδέχτηκαν το τι είναι. Και στο συγκεκριμένο βιβλίο, κάποιος επαναστάτης που όλη την οικογένεια έχει χύσει το αίμα της, διάλεξε να πάει με την άλλη πλευρά για να καταξιωθεί. Ένα κορίτσι που δεν αποδέχτηκε ποτέ ότι δεν είναι και τόσο φοβερό αμάρτημα να είσαι φτωχός. Πάλευε απλά με το να τη δεχτούν κάποιοι άνθρωποι που είχαν ένα κοινωνικό στάτους. Ένας δήμιος ο οποίος δεν κατάφερε ποτέ να απογαλακτιστεί από την οικογένειά του και ήθελε να συνεχίσει την οικογενειακή παράδοση, το όνομά του να τιμάται και να σέβεται παντού. Είναι μια κριτική στους ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι όχι, αισθάνομαι ντροπή, πρέπει να κοπώ από την οικογένειά μου, πρέπει να γίνω κάτι άλλο, η καταξίωση έρχεται μόνο μέσω του χρήματος, η ευτυχία έρχεται μόνο μέσω της κοινωνικής αναρρίχησης στην πυραμίδα ή δεν ξέρω τι είναι αυτό. Θέλω απλά να πω ότι είμαι πολύ υπερήφανος που έρχομαι από γενιά και σπίτι ανθρώπων που δούλεψαν, κράτησαν την ηθική τους μέχρι τέλους. Μπορεί να μην τους ξέρουμε, μπορεί να μην γραφτούν βιβλία για αυτούς, αλλά στάθηκαν όρθιοι.
Γράφετε μέσα στο βιβλίο σας ότι είναι ένα ταξίδι στον τόπο, στον χρόνο, μα πάνω απ' όλα στο λαβύρινθο της ανθρώπινης ύπαρξης. Εγώ αναρωτιέμαι, σε ποιο κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης θέλετε να επικεντρώσετε? Πώς μπορεί κάποιος να ξανασταθεί όρθιος αν έχει βιώσει την παρακμή, τη χλέβη, την άβυσο, το βούρκο, το τίποτα, την καταστροφή? Ποιο είναι το τίμημα το να ξανασταθεί κάποιος όρθιος?
Ναι, το κύριο συνέστημα που με ενδιαφέρει είναι η ίστατη ηθική. Να παραμείνεις στον άξονά σου παρά τους πειρασμούς που υπάρχουν γύρω γύρω. Κάποιος μου είπε σήμερα ότι γράφεις όμορφα βιβλία με πολύ άσχημες ιστορίες.
Πολύ βία.
Ναι, και το ακούω.
Και πολύ σκοτάδι.
Πολύ σκοτάδι. Σε όλα μου τα βιβλία με ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα παιδιά. Παντού υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι εκμεταλλεύονται τα παιδιά, κάνουν φρικτά πράγματα και επίτηδες το τονίζω, γιατί παρατηρώ ότι ο κόσμος σοκάρεται διαβάζοντάς το, λες και δεν το ξέρει ότι συμβαίνει δίπλα του. Δεν μπορεί ένα παιδί το οποίο έχει μεγαλώσει μέσα στη βία να περιμένουμε να το αλλάξει αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και αυτές τις μέρες στην Παλαιστίνη, για να μην πάω εκεί. Όταν έχεις ένα παιδί κλεισμένο και ένα κουτάβι άμα έχεις, σε ένα κάγκελο μέσα, σκεπασμένο με ένα μαύρο σεντόνι, 10 λεπτά τη μέρα του δίνεις λίγο φως, μία φορά τη βδομάδα του δίνεις ένα μπισκότο να φάει, κάποια στιγμή άμα ανοίξεις το κλουβί αυτό το σκυλί θα γίνει επιθετικό. Άρα θέλω να πω ότι το καλό δεν έχει πλευρά. Δηλαδή το καλό του παιδιού μπορεί να μην είναι καλό για κάποιον άλλον. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι η ίστατη ηθική. Ακόμα και η πρωταγωνίστρια του βιβλίου, η Florence Blood, η οποία έκανε ό,τι έκανε, για να μην κάνω spoiler, στο τέλος διάλεξε μία ηθική, την οποία την είχε μόνη προσδιορίσει στο τι έχει να κάνει. Στην παιδική της ηλικία, ναι, σε αυτό, στο τέλος κατάλαβε. Όλοι είχαν μία ηθική. Ο Δήμιος είχε την αγάπη του για τα ζώα, όχι για τους ανθρώπους. Ο αστυνομικός είχε την αγάπη του για ένα κορίτσι που τον απέρριψε τελικά. Το κορίτσι από την Νορβηγία δεν είχε, ήταν η μόνη που δεν είχε καμία αγάπη για τίποτα από ό,τι φάνηκε, γιατί μεγάλωσε εκμεταλλευόμενη. Άρα δεν είναι πολύ δίκαιο να την κρίνουμε σε σχέση με τους άλλους όταν ξεκίνησαν από κάπου αλλού. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η ίστατη ηθική. Στο τέλος, παρά τους πειρασμούς και τις δυσκολίες, να κρατήσουμε ένα κομμάτι για εμάς. Δηλαδή, ας μας βήσουν τελείως τη φωτιά, να κρατήσουμε μία σπίθα τουλάχιστον, μήπως ξαναρχίσει από εκεί. Αυτό με ενδιαφέρει, η ηθική.
Κυρίες και κύριοι, συζητάμε με τον Ανδρέα Νικολακόπουλο, τον συγγραφέα, με αφορμή το τελευταίο του μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Ίκαρους, που έχει τον τίτλο Florence Blunt. Και κύριε Νικολακόπουλε, διαβάζοντας τα διηγήματά σας, τα οποία συνιστούν στο τέλος μυθιστόρημα, αποδελτίωσα πολλά κοινωνικά θέματα. Παιδική εκμετάλλευση. Αναφερθήκατε προηγουμένως, χωρίς τώρα βέβαια οι ακροατές να γνωρίζουν, γιατί θα χάσουν την μαγεία της ανάγνωσης εάν εμείς τους πούμε. Ωστόσο αναφέρεστε στην παιδική εκμετάλλευση, στη σεξουαλική εκμετάλλευση, στη σεξουαλική κακοποίηση, στη βία κατά των γυναικών. Έχετε με έναν εξαιρετικό τρόπο διαχειριστεί το ζήτημα της ενσωμάτωσης των πρώην, να το πω έτσι, ριζοσπαστών, επαναστατών, της εργατικής ή αυτών που ήταν στην εργατική πρωτοπορία και επιλέγουν το δρόμο της ενσωμάτωσης. Αναδεικνύετε δηλαδή πολλά ζητήματα επίσης που αφορούν τη διαπλοκή ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και στην αστυνομία. Αναρωτιέμαι αν το βλέμμα σας είναι στραμμένο στο σήμερα, αν και χρησιμοποιείτε θέματα τα οποία φαίνεται ότι αν και περάσαν δύο ολόκληροι αιώνες, εξακολουθούν να είναι έτοιμα και δεν έχουν βρει τη λύση τους.
Νομίζω ότι τα θέματα που θίχτηκαν από τις πρώτες μέρες που οι άνθρωποι στάθηκαν στα δύο πόδια μέχρι σήμερα δεν έχουν αλλάξει. Η εκμετάλλευση ανθρώπου προς άνθρωπο, η επιβολή κάποιου ανθρώπου σε άλλο άνθρωπο βάσει της βίας, της πειθαρχίας, δεν έχει αλλάξει δυστυχώς. Είναι θέματα που δεν αλλάζουν. Άμα στη Florence Blood άλλαζα χαρακτήρες, οι ονόματα, εποχή, φορεσιές, πόλεις και τα έβαζα σήμερα ή τα έβαζα 7 αιώνες πριν ή την ομηρική εποχή, θα ήταν ακριβώς τα ίδια. Δεν έχει να κάνει τόσο με το φεμινιστικό κίνημα, με το εργατικό κίνημα, με την απεικιοκρατική φύση της Αγγλίας ή με το δικαστικό σύστημα της Γαλλίας με τις γκυλοτίνες και με όλα αυτά. Έχει να κάνει την ανθρώπινη φύση, η οποία είναι ίδια, δυστυχώς διαφθείρεται πανεύκολα και απλά προσπαθώ να της αλλάξω ρούχα κάθε φορά προσπαθώντας να την κατανοήσω, αλλά δεν τα καταφέρνω.
Κύριε Νικολακόπουλε, νομίζω ότι η λέξη κλειδί στο μυθιστόρημά σας είναι το πάρε δώσε με το αίμα δεν είναι χωρίς αντίτιμο. Αυτό ενδεχομένως, αν έγραφα ένα άρθρο σε εφημερίδα, αυτό θα το έβαζω ως υπότιτλο κάτω από τον τίτλο Florence Blunt. Και βέβαια εσείς αναφέρεστε εδώ στον ευρωπαϊκό κύκλο του αίματος. Πολύ εύστοχα μιλήσατε για τον κύκλο αίματος που αναπαράγεται αυτές τις ημέρες στη Μέση Ανατολή και στο μυαλό μου έρχεται ένα αίτημα και θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας πως πολλές φορές μερικά πράγματα αποκτούν διαφορετικό περιεχόμενο ανάλογα με την εποχή. Ένα κομμάτι των προοδευτικών ανθρώπων παλεύει να μην υπάρχουν σύνορα. Στη Μέση Ανατολή σήμερα παλεύουν για πατρίδα, αλλά παλεύουν για οριοθέτηση και βάφουν με αίμα το χώρο που θέλουν να τον οριοθετήσουν ως πατρίδα.
Ναι, εξ αρχής θέλω να πω ότι δεν με ενδιαφέρει να ακούγεται ουτοπικό και εγώ δεν ξέρω ποια είναι η χρησιμότητα των συνόρων και όλο αυτό το πράγμα. Όσο σπίτι μου είναι το χωριό των παππούδων μου στο Αίγιο που λέγεται Πυργάκι, άλλα τόσο είναι το Χάμσετ Χίτ στο Λονδίνο, το Μάγκλερου της Νορβηγία, η Μελιμοντάν στη Γαλλία. Όταν γράφω ότι το αίμα, το πάρδος με το αίμα δεν έχει αντίτιμο, δεν σημαίνει αυτομάτως ότι συμφωνώ και πάντα μαζί του. Μερικές φορές πρέπει να υπάρξει αυτό, δυστυχώς. Δεν είμαστε σε ιδεατή κοινωνία, αλλά σε ρεαλιστική. Δεν ξέρω πότε οι άνθρωποι μόνο με την αγάπη, εκτός ίσως από την περίοδο, από τα γεγονότα με τον Νέλσον Μαντέλα και ίσως με τον Γκάντι, για λίγο κατάφεραν να αλλάξουν κάτι με το καλό. Δεν νομίζω ότι είναι έτοιμοι οι άνθρωποι να δεχτούν το καλό και το παράδειγμα ακόμα, δυστυχώς. Όσον αφορά το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, νομίζω ότι είναι μια πολύ παλιά ιστορία, η οποία συμβαίνει τώρα εκεί, ταυτόχρονα συμβαίνει στην Αφρική για τα σύνορα, συμβαίνει στη Λατινική Αμερική. Πίσω απ' όλα, για μένα το μεγάλο κακό πάντα ήταν οι θρησκείες και η ανάγκη του ανθρώπου να έχει κάποιον να φοβάται ή να του λύνει τα ανεξήγητα. Άμα δεν θεραπευτούμε από αυτό το πράγμα που λέγεται Θεός ή δεν ξέρω πώς αλλιώς λέγεται σε άλλα μέρη του κόσμου, δεν βλέπω καμία πρόοδο. Τύχη, σύνορα, μάντρες, κάγκελα, όλα αυτά θα συνεχίζουν να υπάρχουν. Πρέπει να συντονιστούμε με το ότι είμαστε το 2023 αυτό.
Μέσα στο μυθιστόρι μας υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες για φυτά, ζώα, βουνά, για τη χλωρίδα, την πανίδα, για νερά, θάλασσες, ποτάμια. Αναρωτιέμαι αν στις περιπλανήσεις σας και εκεί που βρίσκεστε κρατάτε σημειώσεις, σας βγαίνει αβίαστα, είναι συνειδητό αυτή η αγάπη για τις λεπτομέρειες της φύσης? Κάποια στιγμή νομίζω ότι αυτά πια τα βιβλία θα αποτελούν αρχείο για το τι υπήρχε κάποια στιγμή πάνω στη γη. Και θέλω να διαβάσω το κομμάτι με το οποίο επιλέγετε να ξεκινήσετε, που είναι η αγάπη σας για το Δούναβι και μια έκφραση που πραγματικά δείχνει ότι δεν περιγράφεται απλά αυτό που βλέπετε, το ποτάμι, αλλά πάντα προσπαθείτε να κάνετε και μια δεύτερη ανάγνωση. Λέτε λοιπόν, εκείνο που δεν υπολόγισαν οι άνθρωποι της Εσίνγκε ήταν πόσο ο ποταμός Δούναβης, όπως και κάθε ποταμός, έχει μέσα του πολύ περισσότερη ζωή από όσοι είχαν στην καρδιά τους οι άνθρωποι ή τα ζώα, και δεν γνώριζαν πως οι ποταμοί ήταν ασταμάτητοι κομιστές θρύλων για όσους ήξεραν να ακούνε τη φύση και μοναδικοί επιζήσαντες μαζί με τα μεγάλα όρη των προϊστορικών μυστικών και των ξεχασμένων συμβάντων.
Ναι, το ένιωθα από πολύ μικρός αυτό. Παρατηρώντας ότι έχω γράψει τα προηγούμενα βιβλία, πάντα υπήρχε μία αιμονή και ένας ψυχαναγκασμός με την περιγραφή των φύσεων, της χλωρίδας, πανίδας, με όλο αυτό το πράγμα, με το τοπίο.
Έχει να κάνει με το ότι μεγαλώσατε σε χωριό.
Έχει να κάνει με το ότι αγάπησα το χωριό. Το προηγούμενο μου βιβλίο...
Έχετε μεγαλώσει τη φύση αυτό.
Ναι,
εννοώ.
Το προηγούμενο μου βιβλίο περιστρέφεται γύρω από έναν βράχο, το Σάλτο, ο οποίος είναι λες και έχει ζωή και αυτός κανονίζει τι θα συμβεί. Από μικρός ένιωθα στην πλατεία του χωριού μου τα καλοκαίρια, όταν συζητούσαμε για διάφορα και διαφωνούσαμε, κοίταζα πάντα το βουνό που ήταν από πάνω μας και έλεγα ότι τι βλακίες όλα αυτά, το βουνό δεν δίνει δεκάρα. Άνθρωποι πέρναγαν, πέθαιναν, έφευγαν, κούναγαν σημαίες μαύρες, κόκκινες, μπλε. Το βουνό συνέχιζε, τους έβλεπε, γέλαγε, το έκαιγαν, ξαναφύτρωνε. Νόμιζαν ότι του έκαναν κακό για πάντα, για 70-80 χρόνια. Ότι κάψαμε τα έλατα, δεν θα ξαναβγούν. Θα ξαναβγούν, απλά εμείς δεν θα είμαστε εκεί. Δεν νομίζω ότι η φύση δίνει τόσο πολύ δεκάρα. Νομίζω ότι εμείς έχουμε πάρει πολύ σοβαρά τον ασόβαρο ρόλο που έχουμε σχετικά με τον πλανήτη. Η αγάπη μου για τη φύση περνάει σε όλα. Ίσως τελικά παρατηρώ ότι αυτός είναι ο δικός μου Θεός, η φύση, και δεν μπορώ να φύγω μακριά από αυτό. Ακόμα και σε ένα βιβλίο που ήθελα να γράψω για να μιλήσω για την Ευρώπη, υπάρχουν τα ποτάμια ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των ιστοριών. προσδίδουν μία ματαιότητα στα έργα και τα μεγάλα όνειρα που έχουν οι άνθρωποι τη στιγμή που αποκεφαλίζονται, σκοτώνονται, στείνονται φράγματα. Ένα ποτάμι κυλάει δίπλα παράλληλα σαν να λέει συνεχίστε να σκοτώνεστε, εγώ δεν δίνω δεκάρα. Ήτανε το βασικό μου θέμα πίσω από όλο το βιβλίο η ματαιότητα των ανθρώπων και όλο αυτό το εφήμερο που ζουν. Για μένα η Ευρώπη δεν έχει κανένα σύνορο, είτε μπω στο τούνελ από τη Γαλλία και βγω μετά από 45 λεπτά στην Ιταλία, στο ίδιο μέρος είμαι. Εμείς τα έχουμε ορίσει, τα σύνορα, τις ώρες, τις σημαίες, όλα αυτά. Η φύση συνεχίζει να υπάρχει. Αγάπησα μέρη στην Νορβηγία και καταράκτες που μου ήταν πιο κοινά από τα γειτονικά χωριά από εκεί που μεγάλωσα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Από μικρός δεν μπορούσα να το λύσω αυτό στο μυαλό μου, τι πάει να πει πέρασα το πόδι μου από εδώ και είμαι σε μια άλλη χώρα. Δηλαδή το ένα δέντρο κουμπάει το άλλο στη γραμμή των συνόρων. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό. Και ναι, η φύση. Δεν με κινεί κάτι άλλο πέρα από αυτό.
Κυρίες και κύριοι, πάμε να βάλουμε μια άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
Χριστούγεννα στο δεύτερο. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος με προσκεκλημένο τον συγγραφέα Ανδρέα Νικολακόπουλο και συζητάμε για το τελευταίο του μυθιστόρημα με τίτλο Florence Blood, εκδόσεις Ίκαρος. Και κύριε Νικολακόπουλε, γιατί χρησιμοποιείτε παντού μόνο ξενόγλουσσους υπότιτλους που έπρεπε να κάνεις παραπομπή για να καταλάβεις το τι υπάρχει?
Γιατί πίστευα και το ήθελα ο τίτλος του κεφαλαίου να έχει να κάνει με το περιεχόμενο δράση του κεφαλαίου, mm-hmm. γιατί και ηχοχρωματικά ακόμα βοηθάει. Άλλο να λες για ένα κεφάλαιο που γίνεται στην Νορβηγία ο καταράκτης και άλλο να λες φιώσεν. Μπαίνεις πιο κοντά στη φύση τους. Άλλο να ακούς ελληνικά, άλλο να ακούς γερμανικά, άλλο να ακούς γαλλικά. Μπορεί να μπεις με το αιχμηρό ύφος που έχει μια γλώσσα ή το μουσικό ύφος πιο εύκολα στην ιδιοσυγκρασία των ανθρώπων και των χαρακτήρων που δρούν εκεί. Και νομίζω ότι η γλώσσα δεν είναι απλά ήχη, είναι η έκφραση των ανθρώπων. Μπορώ να τη διακρίνω τη διαφορά ακούγοντας γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά και γερμανικά. Και μπορώ μέσω της γλώσσας να καταλάβω χαρακτηριστικά των λαών. Και ήθελα να λειτουργεί έτσι. Ήθελα κάποιος να το γκουγκλάρει, να το ψάξει, να το πει φωναχτά και χωρίς να το καταλάβει υπόγεια να δουλέψει λίγο μέσω του ότι βρίσκεται στην Νορβηγία ή βρίσκεται στη Γαλλία ή βρίσκεται όλο αυτό. Το κόμπλεξ που μπορεί να έχουν οι ουαλοί φαίνεται ακόμα και στη γλώσσα τους όταν υπάρχει μια γλώσσα, μια λέξη με 20 φωνήεντα και ένα σύμφωνο. Το ίδιο, η ίδια αιχμηρότητα και τα ίδια αγκάθια υπάρχει στους Νορβηγούς, η ίδια οικουμενικότητα υπάρχει στα αγγλικά. Άρα όλο αυτό είναι ένα κύριο χαρακτηριστικό, είναι ο τρόπος που εκφράζονται οι άνθρωποι από εκεί και ήθελα την ώρα που διαβάζουμε το κεφάλαιο να είμαστε σε εκείνο το μέρος.
Κύριε Νικολακόπουλε, διαβάζοντας το βιβλίο σας είχα την αίσθηση ότι έβλεπα μία ταινία κινηματογραφική η οποία εκτυλίσσεται σε διαφορετικές πόλεις και είχα την αίσθηση ότι παρακολουθώ διαλόγους πάνω στην μεγάλη οθόνη. Κλείνοντας το βιβλίο δεν υπάρχει ούτε ένας διάλογος και βέβαια δεν είναι κινηματογράφος, είναι βιβλίο. Πώς καταφέρατε και κάνετε μυθιστόρημα περιφραστικά και χωρίς κανένα διάλογο?
Ναι, ήθελα να αποφύγω τον διάλογο γιατί ήθελα να μην εμβαθύνω καθόλου, ήθελα να είμαι αποστασιοποιημένος από τους ανθρώπους, ήθελα οι πράξεις τους να δικαιολογούν, βασικά οι πράξεις να δικαιολογούν αυτό που φανταζόμαστε ως χαρακτήρα τους, να μην μιλάνε οι ίδιοι, να μιλάνε τα έργα τους. Πουθενά δεν υπάρχει διάλογος, πουθενά δεν υπάρχει πρώτο πρόσωπο εκτός από το τελευταίο κεφάλαιο. Ήθελα να μην μιλήσουν οι ίδιοι, αλλά να μιλήσουν τα έργα τους.
Τώρα, με εντυπωσίασε η γνώση που έχετε για πάρα πολλά ιστορικά ζητήματα και μάλιστα με λεπτομέρεια, που εδώ σημαίνει ότι εκτός από τη μεγάλη ιστορία αγαπάτε και την μικρή ιστορία, παρά που ό,τι λέτε κάποια στιγμή ότι σας αφορά η λεπτομέρεια και δεν σας αφορά το σημαντικό. Εγώ νομίζω ότι και η λεπτομέρεια είναι σημαντική. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε να ξεδιπλώνουμε λίγο κάποιους από τους ήρωές σας. Όχι μυθιστορηματικά το πώς τους αποδίδεται, αλλά τα πραγματικά ιστορικά πρόσωπα. Έχετε λοιπόν έναν ήρωα που είναι ένας δήμιος ο οποίος χειρίζεται την κιλοτίνα. Αυτός είναι βέβαια είναι ψυχαναγκαστικός, διότι είπατε και εσείς προηγουμένως, ενώ είναι δήμιος, δηλαδή κόβει κεφάλι ο άνθρωπος, την ίδια στιγμή έχει δίπλα του ένα σκυλάκι. Δηλαδή, ή έχει απίστευτη αιμονή και ψυχαναγκασμό για να γίνει στο χρόνο που πρέπει και με τη λεπτομέρεια η αποκοπή της κεφαλής χωρίς να πονέσει. Δηλαδή, του στερούμε τη ζωή, αλλά δεν θέλουμε και να πονέσει. Φαίνεται λοιπόν αυτό το δίπολο, το έχετε σε πάρα πολλές, σε όλους τους ήρωές σας. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτόν τον δήμιο, ο οποίος είναι ο Τιμπό Γκοντέν, αν το λέω σωστά. Εγώ έπρεπε να γκουγκλάρω για να καταλάβω στην αρχή αν αυτά που λέτε έχουν κάποια σχέση με την ιστορία ή είναι φανταστικά πρόσωπα. Και εκεί λοιπόν κατάλαβα ότι αυτός ο δήμιος ήταν στο τάγμα των Ναϊτών και βέβαια έμαθα και ποιοι ήταν οι Ναΐτες.
Ναι, ο Τιμπό Γκοντέν ήταν μια αναφορά σε κάποιον παλιό μάγιστρο του Ναΐτικου τάγματος.
Των υποτών του ναού, έτσι.
Ναι, των υποτών του ναού.
1292 διαβάζω ότι είχε πεθάνει.
Ήταν για πολύ λίγο καιρό ηγούταν του τάγματος των Ναϊτών. Τον θεωρούσαν το πιο άγιο και ειρηνικό και φιλήσυχο από τους αρχηγούς του τάγματος. Τέλειωσε η ζωή του πολύ γρήγορα. Με ενδιαφέρε πάντα η ιστορία των Ναϊτών. Διάβαζα πάντα για όλο αυτό το πράγμα, γιατί πίστευα ότι η ιστορία τους είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που μαθαίνουμε εμείς. Πίστευα ότι στην ουσία ποτέ δεν ήταν αυτό που η Εκκλησία ήθελε να είναι. Κάποτε ανακάλυψαν ότι δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά και το πλήρωσαν με τη ζωή τους. Πάρα πολλοί έψαξαν να βρουν τι σημαίνει το όνομα Τιμπό Γκοντέν. Εσείς το βρήκατε. Υπάρχει. Είναι μια αναφορά στα κατάλοιπά μου και σε μικροπράγματα που με ενδιαφέρουν και διαβάζω γύρω από αυτά το βράδυ για να κοιμηθώ. Ναι, υπάρχουν πολλά κρυμμένα μικρά μυστικά. Όποιος έχει κουράγιο ή του αρέσει να ψάχνει σαν ερασιτέχνης ιστορικός όπως και εγώ πράγματα, θα χαρεί, θα γυρίζει, θα επιστρέψει συνέχεια στο βιβλίο.
Πάμε μια βόλτα μέχρι την Ουαλία και λέω να πάμε στο 1839, πρώτη μέρα του Νοεμβρίου, μια πολύ μεγάλη απεργία.
Ναι, όλο αυτό είναι ένα άγνωστο γενικά στην Ευρώπη γεγονός, το συγκεκριμένο. Είναι όμως εντελώς υπαρκτό. Η ιστορία της Ουαλίας είναι αληθινή. 100%. Οι χαρακτήρες, οι μπροστάριδες του κινήματος είναι αληθινοί. Ο τρόπος που εκτελέστηκαν είναι αληθινός. Είναι άγνωστο σχετικά σε εμάς γεγονός και κρυμμένο στην Αγγλία για συγκεκριμένους λόγους. Όφειλα να πω κάτι για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι κυριολεκτικά όταν συνελήφθηκαν οι τρεις πρώτοι οι μπροστάριδες του κινήματος διαμελίστηκαν και στάλθηκαν τα κομμάτια τους σε όλη την Ουαλία. Παρότι αυτό δεν φαίνονταν πολύ λογικό μέχρι και στον επιμελητή μου, ότι πώς γίνεται εκείνη την εποχή να κρεμάνε ανθρώπους να τους διαμελίζουν, και όμως είχε γίνει. Ήθελα τα ονόματά τους να περάσουν στην Αθανασία. Και ναι, είναι μια κρυμμένη ιστορία και στην Ελλάδα έχουν πολλές τέτοιες. Και το μιλάω στο πρώτο μου βιβλίο. Η σταφιδική εξέγερση που είναι στο πρώτο μου βιβλίο είναι κάτι παρόμοιο. Κανείς δεν ξέρει ποια είναι τα ονόματα των νεκρών της Πύλου, του Αιγείου, του Μπακόπουλου, του Ντρούνια, του ανθρώπων οι οποίοι πέθαναν και τελικά από ό,τι φαίνεται δυστυχώς πέθαναν για το τίποτα, άμα δούμε ποια είναι η κατάληξη αυτής της χώρας. Αλλά έχω χρέος να αφήσω πίσω πράγματα, να μην πάει στα σκουπίδια η ιστορία τους, να μην πάει η θυσία τους για το τίποτα. Ο εκλεγμένος εκπρόσωπος των εργατών, ονόματι Τζον Φρόστ, έφτασε με κάθε επισημότητα στα γραφεία της εταιρείας με σκοπό να διαμαρτυρηθεί για εκείνη την εκδικητική στάση και λίγα λεπτά αργότερα βρέθηκε, εκτός από άνεργος, ξυλοκοπημένος έξω από το γραφείο του Προέδρου των Μεταλλείων. Αυτό ήταν κάτι που εξόριξε τους εργάτες, οι οποίοι προχώρησαν σε κήρυξη απεργίας την πρώτη μέρα του Νοεμβρίου του 1839. Στην πρώτη σειρά των απεργών βρίσκονταν και ο Κέντρικ Φάουλερ, ο οποίος είχε απολυθεί δύο μέρες νωρίτερα για διευκρίνιστους λόγους, χωρίς ούτε μισή πένα για αποζημίωση. Η ιδιοκτησία των μεταλλείων φάνηκε ανυποχώρητη και ύστερα από μια έκτακτη ψηφοφορία με ανάταση χειρός, οι απεργοί αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν μια πορεία τρεις μέρες αργότερα μέχρι το Newport του Monmouthshire με σκοπό να γνωστοποιηθεί η αδικία που συνέβαινε και να ακουστούν σε όλη τη χώρα τα αιτήματά τους για δημοκρατία, δικαίωμα μυστικής ψήφου και ανάκληση των ανέτειων απολύσεων. Έως τότε τα μεταλλεία θα έμεναν κλειστά. Έτσι και συνέβη το πρωινό της 4ης Νοεμβρίου. πριν ο ήλιος σηκωθεί ψηλά στον ουρανό της Ουαλίας. Η συμμετοχή ήταν μαζική. Οι εργάτες μίλησαν για 10.000 κόσμου. Η αστυνομία έκανε λόγο για 4.000. Η μεγαλειώδης πορεία ξεκίνησε σαν φουσκωμένο ποτάμι προς το Νιούπορτ, ανεμίζοντας σημαίες και πλακάτ με τα αιτήματά τους και κάτω από τις οδηγίες του εκπροσώπου τους, που έφερε ακόμα τα σημάδια του ξυλοδαρμού Τζον Φρόστ, παιδικού φίλου του Κέντρικ Φάουλερ από το σχολείο. Η ανθρώπινη μάζα ξεκίνησε ντυμένη με λευκά πουκάμισα και με τα παραγεμισμένα με πανιά κασχέτα στα κεφάλια τους για πάνε ενδεχόμενο.
Θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Νικολακόπουλε, κατά πόσο τα ονόματα τα οποία χρησιμοποιείτε, έχω καταλάβει ότι κάποια είναι πραγματικά, αν υπάρχουν άλλα τα οποία είναι μυθοπλασία, και φαντάζομαι ότι δεν ήταν τυχαία η επιλογή όλων αυτών των ονομάτων των ηρώων.
Δεν ήταν τίποτα τυχαίο. Θα δώσω ένα ανατριχιαστικό, λίγο παράξενο γεγονός που συμβαίνει. Σε κάποιο σημείο η Florence Blood αρχίζει και γίνεται κάτι σαν serial killer. Οι νεκροί είναι όλοι φίλοι μου που τους θέλω ζωντανούς. Τα ονόματά τους όμως είναι ονόματα των φίλων μου, τα οποία θέλω να μην ξεχάσω όταν μεγαλώσω και πάσχω από Αλτσχάιμερ, άρα τους έβαλα μέσα στο βιβλίο μου. Υπάρχουν πάρα πολλοί μέσα που είναι φίλοι μου, παλιές μου σχέσεις, παλιοί μου γνωστοί, άνθρωποι που συνάντησα στον δρόμο, συνεργάτες μου, κάποιοι που δουλέψαμε μαζί. Φυσικά υπάρχουν και πολλές προσωπικότητες υπαρκτές, ζωγράφοι, συνθέτες, αρχιτέκτονες, πάρα πολλοί εργοστασιάρχες, πολιτικοί, κοινωνικοί μεταρρυθμιστές. Υπάρχουν πάρα πολλοί και ήταν άλλο ένα στοίχημα αυτό, το τόσο απεριόριστο name dropping και η τόση πληροφορία. Το φοβήθηκαν πολύ στην αρχή, το φοβήθηκα κι εγώ, αλλά είπα ότι αυτό θέλω να κάνω, να μην έχω διαλόγους, να έχω πολλά ονόματα, πολλές τοποθεσίες, πάρα πολλή πληροφορία μέσα σε 300 σελίδες. Αν πετύχει, πέτυχε.
Θα θέλω λοιπόν να μου πείτε γιατί κάνετε τόσο εκτενή αναφορά στο κίνημα που ήταν οι σουφραζέτες.
Εξ αρχής.
Και πολλές από τις ηρωίδες σας είναι γυναίκες, έτσι, ναι, οι οποίες θέλουν να ξεφύγουν από τη μοίρα τους και πάνε σε έναν κόντρα ρόλο με αυτό που επιφυλάσσει η εποχή για τη γυναίκα. Βέβαια, ρόλος αδιέξοδος.
Παρατηρώντας τα προηγούμενα βιβλία μου και γύρω στα 50 διηγήματα, βρήκα ότι το 90% από τους χαρακτήρες ήταν άντρες. Και κάπως με ξένησε αυτό, γιατί χωρίς να το καταλαβαίνω έχω γίνει και εγώ μέρος ενός συστήματος το οποίο λειτουργεί με δύο ταχύτητες. Έτσι ήθελα αυτό το μυθιστόρημα να έχει το όνομα μιας γυναίκας, να υπάρχουν γυναίκες ηρωίδες. Οι σουφραζέτες και όλο αυτό με βρίσκει με φοβερό ενδιαφέρον να ψάχνω την ιστορία και για ποιο λόγο συνέβη, και την ιστορία που ξέρουμε και την ιστορία που μπορεί να μην ξέρουμε, και τους καθαρούς λόγους και τους αλτρουιστικούς και τους ύποπτους λόγους που ξεκίνησε όλο αυτό. Νομίζω ότι το κίνημα των σουφραζετών δυστυχώς αρχίζουν και το σκοτώνουν οι ίδιες οι γυναίκες. Έχουν μπερδευτεί λίγο οι γραμμές σχετικά με τη χειραφέτηση, το φεμινισμό και όλα αυτά τα πράγματα. Μακάρι να συνεχίσουν να δρουν με βάση την αξιοπρέπεια και οι γυναίκες και οι άντρες, να μην πλασάρουν κάτι που δεν είναι, να σέβονται ανθρώπους που τους έδωσαν το δικαίωμα να μιλάνε, να ψηφίζουν και να περπατάνε, και να μην ευτελίζουν τους αγώνες κάποιων. Αυτό.
Θέλω να μου πείτε κατά πόσο αυτό το ορφανοτροφείο το οποίο αναφέρεται, του Γουίλο στο Southgate, είναι πραγματικό.
Στην ίδια ακριβώς περιοχή που περιγράφω το ορφανοτροφείο Γουίλου, στη Συμβολή των Οδών, υπήρχε ένα εστιατόριο που δούλευα ως μικρός μάγειρας στην Αγγλία, το οποίο λέγονταν Willow, ακριβώς για αυτό το λόγο, λόγω μιας κλαίουσας ηττιάς που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια στην αυλή. Είχα φύγει από την Ελλάδα, ήμουν ένα μικρό παιδί σαν ορφανός μόνος μου μέσα στο εστιατόριο Willow, το οποίο τελικά δεν πήγε καλά, και ήθελα να περάσει το όνομα του μέρους και κυρίως για προσωπικούς λόγους η μνήμη των συναισθημάτων εκείνη τη δύσκολη εποχή μέσα μου στο χαρτί. Δεν υπήρχε ορφανοτροφείο εκεί με αυτό το μέρος, υπήρχε ένα εστιατόριο το οποίο πλέον έχει ένα άλλο όνομα αλλά παραμένει στο ίδιο σημείο. Όλα τα υπόλοιπα γύρω από αυτό είναι αληθινά.
Έχετε μία έκφραση στην αρχή του ενός κειμένου σας με τον τίτλο «Η ομίχλη του Southgate», όπου λέτε ότι ο 19ος αιώνας ήταν για το βόρειο Λονδίνο θανατόφιλος.
Ναι, ήταν. Λόγω των πανδημιών, λόγω της φτώχειας, λόγω του πολέμου των Μπόετς, λόγω των χρεών που επιβλήθηκαν στον απλό κόσμο ώστε να μπορεί η Βασίλισσα Βικτόρια να φτάσει σε όλα τα άκρη της γης με τα πλοία της και με τις αποικίες της. Ήταν πολύ δυστοπικό το περιβάλλον τότε και ανακάλυψα πολύ χειρότερα πράγματα από αυτά που φανταζόμουν διαβάζοντας βιβλία σχετικά με την κατάσταση, ειδικά στον Ανατολικό Λονδίνο τότε, με τη φτώχεια και την ένδυα, με τις αρρώστιες. Τα περιγράφω μέσα ότι αντιστοιχούσε μία βρύση με πόσιμο νερό σε 25 σπίτια. Χιλιάδες άτομα πέθαναν κάθε μέρα από απλές αρρώστιες, από δυσεντερία, από διάφορα. Ναι, δεν ήταν. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς χτίζονται οι αυτοκρατορίες η Αγγλία εκείνη την εποχή. Το ίδιο μάλλον συμβαίνει και στην Αμερική αυτή την εποχή. Εμείς φανταζόμαστε φοβερά UAV και αεροπλάνα που δεν τα πιάνουν τα ραντάρ, αλλά ταυτόχρονα είναι κρυμμένο το πώς οι άνθρωποι κοιμούνται κάτω από γέφυρες και ανάβουν φωτιές σε βαρέλια να ζεσταθούν ή ζουν με το βάρος του χρέους και του δανείου στο κεφάλι τους. Είναι η παλιά ιστορία της αυτοκρατορίας. Είτε αυτό λέγονταν Μέγας Αλέξανδρος, πηγαίνω μέχρι την Ινδία και πίσω στα μέρη μου ο κόσμος πεθαίνει από την πείνα για να κάνει support σε αυτό, είτε λέγεται Μικρασιατική Εκστρατεία, είτε λέγεται Βασίλισσα Βικτόρια ή Βασίλισσα Ελισάβετ.
Έχετε, όπως είπα κύριε Νικολακόπουλε, και εμμονές όχι μόνο με τη φύση αλλά και σε άλλου είδους λεπτομέρειες που με εκπλήσουν, γιατί δεν ταυτίζονται μόνο με την αγάπη σας για το φαγητό που θα μιλήσουμε και αργότερα. Για παράδειγμα, εντυπωσιάστηκα από την ανάλυση σας για το ύφασμα Twint. Λέτε λοιπόν, 1700 οι νησιώτες των Ευρύδων ήφαιναν τα διάσημα πια υφάσματα Tweet, και βέβαια κάνετε μια ολόκληρη ανάλυση ότι η αστική τάξη του Λονδίνου απεχθανόταν τα tweet υφάσματα γιατί θεωρούνταν κατώτερης τάξης προϊόντα, κυκλοφορούσε με το σύνθημα No Brown in the Town, προφανώς ως κοροϊδία στις χωμάτινες αποχρώσεις των χειροποίητων tweet και σαν προτροπή το μαύρο να παραμείνει το μεγαλαστικό χρώμα ένδυσης της πρωτεύουσας.
Νομίζω ότι όλα αυτά είναι κατάλοιπα του χωριού που μεγάλωσα και του τρόπου που ντύνονταν οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Βλέποντας φωτογραφίες του χωριού μου στην Ελλάδα το 1930-40, οι άνθρωποι φορούσαν ένα πουλόβερ, μία καπαρτίνα μάλινη και μία τραγιάσκα. Οι άνθρωποι στην πόλη φορούσαν top hat ή ύψηλα καπέλα, φορούσαν γυλαίκα, φορούσαν μαύρα βελούδινα κρόμπι παλτό. Όλο αυτό και η αγάπη μου για τα tweed, για το επαρχιακό είδος δυσήματος της Βρετανίας, όλο αυτό το κυνηγητικό, είναι ένα κλείσιμο ματιού πάλι στην εργατική τάξη και το από πού ερχόμαστε, τι φοράμε και πώς προσδιοριζόμαστε.
Να σας ρωτήσω κάτι. Στο τέλος, κάποια στιγμή σε ένα από τα διηγήματά σας καταλήγετε με την εξής έκφραση που νομίζω δεν είναι τυχαία. Λέει, ήταν πια καιρός, το μεγάλο ταξίδι τους είχε στεφθεί με επιτυχία, είχαν πάει στην Ινδία, έπρεπε να γυρίσουν, αποικιοκρατία, Αγγλία, υποτίθεται ότι πηγαίνουν εκεί ο καθένας για να λύσει τα δικά τους ζητήματα, και λέτε, όταν επιστρέφουν πια στην Ευρώπη και στο Λονδίνο, είναι μεν αλλαγμένοι, αλλά όχι διαφορετικοί.
Ναι, νομίζω ότι δύσκολα κάποιος μπορεί να αλλάξει την πρώτη του ύλη. Θα αλλάξουν συμπεριφορές του κατά καιρούς, θα αλλάξει ο τρόπος που βλέπει τα πράγματα ή που δράσει συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, αλλά νομίζω ότι η πρώτη ύλη του καθενός παραμένει ίδια. Υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις με βάση τα βιώματα, αλλά παίζει πάρα πολύ ρόλο το πώς έχει ζήσει τα πρώτα χρόνια της ζωής σου.
Κύριε Νικολακόπουλε, αναρωτιέμαι, ο 15χρονος Ανδρέας, μιας και πολλές φορές αναφέρατε την γενέτειρά σας, τον τόπο που γεννηθήκατε και μεγαλώσατε, τι διάβαζε ο 15χρονος Ανδρέας?
Είχα απέσια σχέση με το σχολείο, ασφικτιούσα στο σχολείο όσο και στο στρατό. Ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μας προόριζαν όλους να έχουμε τα ίδια βιβλία, τις ίδιες τσάντες στην πλάτη, αργότερα το ίδιο κούρεμα, το ίδιο κρεβάτι, τα ίδια παπούτσια. Δεν τα πήγαινα καθόλου καλά. Μου φαίνονταν φοβερά πληκτικό και αδιάφορο το τι μάθαινα στο σχολείο, το 90% από αυτό. Για την ακρίβεια, την κοπανούσα από το σχολείο και πήγαινα στη δημοτική βιβλιοθήκη του Αιγείου και διάβαζα πράγματα που έβρισκα ενδιαφέροντα. Πίστευα από μικρός ότι τα σχέδια στα παιδικά βιβλία παραμυθιών του Τόνι Γουλφ είναι πιο χρήσιμα στη ζωή μου από ότι είναι η επιμεριστική ιδιότητα ή το πυθαγόριο θεώρημα. Ευτυχώς δικαιώθηκα. Δεν μου χρησιμεύσαν σε τίποτα ούτε αυτά ούτε τα κοινωνικά πολιτεύματα όπως μας τα έκαναν στο σχολείο. Το μόνο που κατάφερα να κάνουν ήταν να έχουμε μια απέχθεια για την αρχαία γραμματεία, για τη γλώσσα μας. Ευτυχώς κατάφερα και ξέφυγα από την εκπαίδευση και φρόντισα μόνος μου να ανακαλύψω ωραία πράγματα μέσα σε αυτά. Ο 15χρονος Ανδρέας διάβαζε ό,τι διαβάζει και ο 40χρονος Ανδρέας.
Για πέστε μας λοιπόν, γιατί
διαβάζει
έχει αξία.
Διαβάζει το «Μια εποχή στην κόλαση» του Ρεμπό, διαβάζει «Κόρτο Μαλτέζε», διαβάζει, έχει ακόμα τους ίδιους ψεύτικους χαρακτήρες που μπορεί να λέγονται Λοχαγός, Μάρκ και Μπλεκ και Όμπραξ. Συνεχίζω να πιστεύω σε αυτούς.
Με την εικονογράφηση.
Ναι, συνεχίζω να πιστεύω σε αυτό.
Ξέρετε γιατί σας το ρωτάω? Γιατί πολλοί νομίζουν ότι ο συγγραφέας είναι από παρθενογένεση και ότι απλά βάζει τα στοιχεία της φαντασίας για να αποδώσει ένα μυθιστόρημα. Η γνώμη μου είναι ότι χρειάζεται ιστορική γνώση και πολλές φορές η γραφή του καθενός εκ των συγγραφέων είναι δάνειο από άλλα αναγνώσματα, διότι αλίμωναν όλοι αυτοί. Όλος αυτός ο πλούτος ο συγγραφικός δεν γινόταν κτήμα και των νέων συγγραφέων.
Μα νομίζω ότι παίζει πάρα πολύ ρόλο η παιδική ηλικία σε όλο αυτό. Όταν ήμουν μικρός, μέσα στο σπίτι μου βρέθηκαν βιβλία από τις εκδόσεις Στρατίκη, Τολστόι για παιδιά, Μαγιακόφσκι για παιδιά, Πούσκιν για παιδιά. Χωρίς να το καταλαβαίνω, αποκτούσα πολιτική θέση, έστω και αισθητικά. Διάβαζα ας πούμε τον κύκλο με την Κυμωλία του Μαγιακόφσκι για παιδιά και ήμουν παιδί, δεν μπορεί μέσα μου να μην έγραφε κάτι εκείνη τη στιγμή, όπως το ίδιο δεν μπορεί να μην έγραφαν και τα κόμιξ ή ο Κόρτο Μαλτέζε ή ο Ρεμπό, που μιλούσε τότε πολύ πιο δυνατά από ό,τι μιλάει τώρα, γιατί ο Ρεμπό γράφοντας τα 16 μίλαγε σε μένα που ήμουν 16 και δεν μπορώ να φύγω από το Ρεμπό ποτέ. Ένας άνθρωπος που σταμάτησε να γράφει στα 17 του και μετά έγινε κάτι εντελώς αντίθετο από αυτό που περίμεναν. Ήταν μια μεγάλη ταφόπλακα ότι όταν σταματάς να είσαι παιδί, τελειώνουν όλα. Ο Ρεμπό σταμάτησε να γράφει ποιήση στα 17 και σταμάτησε να γράφει τα πάντα. Το τι κάνουμε μετά είναι μια καλή διαχείριση των αναμνήσεών μας, των βιωμάτων μας και κατά πόσο μπορούμε να δεχτούμε ότι δεν θα είμαστε ξανά παιδιά. Κυνηγούμε αυτό. Πολλοί αγαπημένοι μου σκηνοθέτες κυνηγάνε αυτό. Πολλοί αγαπημένοι μου μουσικοί κυνηγάνε αυτό. Νομίζω ότι είμαι σε ένα μόνιμο κυνήγι το να κουμπώ στο παζλ του 40χρονου Ανδρέα με του 15χρονου.
Εάν αποκτήσετε παιδί, αναρωτιέμαι με ποιο τρόπο θα το πείσετε να αγαπήσει το διάβασμα, το βιβλίο, το ταξίδι και τη φαντασία. Και αν, γιατί πια η νέα γενιά δεν έχει σχέση με το χαρτί, έχει σχέση μόνο με την εικόνα. Και αν λοιπόν το παιδί σας διαβάζει από το κινητό και δεν του αρέσει η μυρωδιά του βιβλίου, αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει ένας άνθρωπος που έχει πάθος με το βιβλίο.
Θα προσπαθήσω να σταθώ δίκαιος και να μην πείσω το παιδί μου για τίποτα. Θα είμαι υποστηρικτικός σε αυτό που θέλει να κάνει. Άμα στην εποχή του διαβάζουν με κινητό και του κάνει καλό, ας το κάνει. Στην εποχή μου διαβάζαμε με υπολογιστή ή εγώ γράφω σε Mac. Ο παππούς μου το έβλεπε, θα μου έλεγε να γράψω γραφομηχανή και ο προπροπάππος μου να γράψω με φτερό. Δεν έχει για μένα καμία σημασία το μέσο, αλλά το τι κάνει. Το μόνο που θα προσπαθήσω να περάσω στο παιδί μου, αν έχω, που ελπίζω να έχω σε λίγες μέρες, είναι να μάθει να σέβεται τη διαφορετικότητα. Δεν με αφορά κάτι άλλο. Ας αποφασίσει μόνο του, θα είμαι κοντά του. Φυσικά δεν θα είμαι καθόλου χαρούμενος άμα το παιδί μου γίνει στενόμυαλος άνθρωπος, ρατσιστής ή όλα αυτά τα πράγματα, που ελπίζω δεν θα γίνει, γιατί η ηθική και η αισθητική που περνάει μέσα από το σπίτι παίζει ρόλο. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι κάποιος που παίρνει αγάπη καταλήγει ενήλικος να έχει τέτοια συναισθήματα. Πιστεύω ότι η αγάπη και ο όχι φόβος διαμορφώνουν πολλά στο παιδί και του περνάνε μια πολιτική θέση. Όλα τα άλλα που βγάζει στα 30 του ή στα 25 ένας άνθρωπος είναι αποτέλεσμα φόβου, δειλίας, καταλήπων και μια ζωής που δεν έζησε ή μια αγάπη που δεν πήρε.
Κύριε Νικολακόπουλε, πώς κατορθώσατε αποστασιοποιημένα, λακωνικά, χωρίς μελοδραματισμούς, να περιγράψετε, χωρίς διαλόγους που μας το απαντήσατε, αλλά την οδύνη όλων αυτών των ηρώων σας, γιατί κατορθώσατε να επικεντρώσετε σε αυτό που λέμε τα σήματα και τις λεπτομέρειες, που για μένα είναι τα σημαντικά, γιατί αυτά γράφουν την ιστορία, και να αποδώσετε με έντονο συναίσθημα την βία που γεννάει την ιστορία, χωρίς να χρησιμοποιείτε μελοδραματικούς χαρακτήρες και επιθετικούς προσδιορισμούς. Πόσο δύσκολο ήταν αυτό, ή αν είναι μέσα στον τρόπο γραφής σας, ή σας βγήκε αβίαστα?
Νομίζω τελικά ότι είναι στον τρόπο γραφής μου. Συχαίνω με το μελόδραμα, αλλά ταυτόχρονα παραμένω δυστυχώς για μένα ρομαντικός. Βγαίνει αυτόματα, άμα το παρατηρήσω και σε παλιότερα κείμενα, αυτό βγαίνει. Εκείνη τη στιγμή που γράφω το πένθος του Δήμιου για τον σκύλο του, το ζω, γιατί έχω ένα σκύλο και τρομάζω με την ιδέα της απώλειάς του μια μέρα που θα έρθει, και προσπαθώ να το διαχειριστώ αυτό μέσα σε τρία βιβλία. Υπάρχει πάντα σε τρία βιβλία ένα σκυλάκι με τα ίδια χρώματα που πεθαίνει και γύρω του κάποιος στεναχωριέται. Προσπαθώ να το λύσω μέσα μου αυτό. Προσπαθώ να μπω στη θέση του Δήμιου εκείνη τη στιγμή, το πώς νιώθει, και μάλλον βγαίνει η αλήθεια, γιατί και η αγάπη μου στο ζώο είναι αληθινή. Μου είναι πολύ εύκολο να περιγράψω την δίψα ενός κοριτσιού που φτάνει στο Λονδίνο και θέλει να γνωρίσει τον κόσμο, γιατί έχω υπάρξει κι εγώ ένα παιδί που έχει φτάσει στο Λονδίνο και θέλει να γνωρίσει τον κόσμο, άρα μου είναι πολύ οικείο. Μου είναι πολύ εύκολο, γιατί το ζώο εκείνη τη στιγμή είμαι εγώ αυτός. Το καταλαβαίνω πως είναι. Μπορώ να νιώσω πως νιώθει κάποιος νέος που έχει εξεγερθεί και βλέπει ότι όλα αυτά γίνονται στάχτη ξαφνικά, όλοι οι αγώνες που έχει δώσει και όλες οι ιδέες που είχε, ότι ήταν μάταια και ότι τελικά δύσκολα τα βάζεις με αυτό το μεγάλο πράγμα που λέγεται κράτος, σύστημα, με φτηνός μηχανισμός, δεν ξέρω πως λέγεται αυτό. Την βιώνω την κατάθλιψή του και την πίκρα του. Μου τζώνω τον εαυτό μου, με κατακρίνω που δεν κατάλαβα νωρίτερα. Το νιώθω και προσπαθώ να μπω στη θέση κάποιου ο οποίος δεν είναι τόσο στιβαρό σε αυτό, αλλά πηδάει στην άλλη μεριά. Φτάνω μέχρι ένα σημείο, μέχρι εκεί που φτάνουν και οι ήρωες, και μετά τους αφήνω να λειτουργούν χωρίς άξονα. Μου είναι πολύ εύκολο όμως να το κάνω.
Πάντως όλοι οι χαρακτήρες σας, παρά το ότι έχουν, φαίνεται από ένα σημείο και μετά που έχουν αποφασίσει να πάνε, έχουν διπλή όψη. Έχουν και το καλό και το κακό, έχουν την απόφαση, έχουν και το κράτημα. Αναρωτιέμαι, σε αυτή την πάλη του καλού και του κακού, σε εσάς ποιο είναι αυτό που τελικά βαραίνει?
Εγώ δεν είμαι ούτε με το καλό ούτε με το κακό. Είμαι με το αναγκαίο, με το τι είναι ανάγκη να γίνει εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω τι είναι καλό, δεν ξέρω τι είναι κακό. Το δικό μου καλό μπορεί για κάποιον άλλο να είναι κακό, και το αντίστροφο. Εγώ είμαι με το αναγκαίο εκείνη τη στιγμή που συμβαίνει. Δεν θέλω να πέσω στο αμάρτημα της χρονικής ετερότητας και να πω ότι άχι παππούδες μου, το 46 σκότωναν κόσμο. Πώς είναι δυνατόν να σκοτώνεις κόσμο? Εκείνη την εποχή σκοτώνονταν όλος ο κόσμος. Έπρεπε να διαλέξεις μία πλευρά. Είμαι με το αναγκαίο, με το τι είναι ανάγκη να γίνει. Φυσικά να υπάρχει πάντα ο παρανομαστής της καλής πρόθεσης και της ηθικής. Δεν ξέρω τι είναι καλό, δεν ξέρω τι είναι κακό. Ο καθένας βάζει το δικό του άξονα και τα δικά του κριτήρια και το δικό του αξιακό σύστημα, και πάνω σε αυτό δρά. Είμαι με το αναγκαίο αυτό.
Μια τελευταία ερώτηση, γιατί ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Σήμερα ζείτε στην Αθήνα. Παρ' όλα αυτά και μέσα από το βιβλίο σας Flores Blunt, εκδόσεις Ίκαρος, φαίνεται ότι ταξιδέψατε σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Θέλετε να επιστρέψετε στην Ευρώπη?
Θέλω να γυρίσω στην Ευρώπη, γιατί αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω γύρω μου δεν ξέρω αν είμαι στην Ευρώπη μένοντας στην Ελλάδα. Θα μπορούσα να επιστρέψω στην Ευρώπη, δεν το πολύ αναλύω. Όπως έφυγα από την Αγγλία και ήρθα στην Ελλάδα χωρίς να το πολύ σκεφτώ, το ίδιο μπορεί να συμβεί και αύριο. Φυσικά υπάρχει στο μυαλό μου το παιδί που έρχεται, αν όλα πάνε καλά, σε λίγες μέρες, και θέλω να πει θάλασσα, να μην πει σύ. Θέλω να πάει να δει πού περπάτησε ο παππούς του και για ποιο λόγο σκέφτεται όπως σκέφτεται. Για μένα δεν υπάρχει ούτε επιστροφή στην Αγγλία, ούτε επιστροφή εδώ. Είμαι ο ίδιος άνθρωπος, τα ίδια συναισθήματα νιώθω για το κάθε μέρος. Δεν είναι τόσο μακριά όσο παλιά. Σε 3 ώρες μπήκα σε ένα αεροπλάνο, είμαι εκεί. Δεν ξαναβρεθήκαμε ποτέ και είμαστε όλοι χαρούμενοι, ή μένω εδώ και συζητάμε κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα, βυθισμένοι και ιδίως στην κατάθλιψη για την πολιτική κατάσταση της χώρας. Κάποια στιγμή μπορεί να όχι να γυρίσω, να επιστρέψω στα μέρη μου εκείνα. Μπορεί και όχι. Όλα έχουν να κάνουν με το μεγαλύτερη εικόνα.
Ποια διαφορά του γυρίζω και το επιστρέφω?
Το γυρίζω σημαίνει ότι νομίζω πάω για λίγο. Το επιστρέφω, την επόμενη φορά που θα επιστρέψω, αν επιστρέψω στην Αγγλία, αισθάνομαι ότι θα είναι οριστική.
Μάλιστα. Ανδρέα Νικολακόπουλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, μιλήσαμε με τον συγγραφέα Ανδρέα Νικολακόπουλο με αφορμή το τελευταίο του μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Ίκαρος με τίτλο Flores Blood. Καλό σας βράδυ και ευχαριστώ πολύ, κύριε Νικολακόπουλε.
Καλή νύχτα και ευχαριστώ και εγώ.